Gomutan. Bilboaldeko historian barrena, Hector Ortegaren eskutik.
Hogeigarren mendeko Frantziako kulturaren izen handi bat, Deustuan jaiosan, 19. mendea agortzeko, 3 urte falta zirela. Olerkari, eleberrigile, arte eta literatur kritiko eta Frantziako arte modernoko museoko zuzendari aritu zen. Baina arlo horietan langa goi-goian utzi zuen arren, Frantzian Gomutan daukate beren-beregi fasismoaren aurrean erakutsi zuen adoreagatik. Gurean, ostera, ez ezagun hutsa da Jean Caso. Leku guztietan irakurri dugu 1887ko uztailaren 9an jaiozela. Hala izango da, baina horrela izatekotan, tarte luze ezohikoa eman zuen bataioaren garrazia jaso aurretik. Izan ere, Bizkaiko Elizaren artxiboaren datuak zuzenak badira, abuztuaren 23an eman zioten bataioa Deustuko Doneperi Elizan, alegia, hilabete eta erdi geroago. Bide batez, izen sorta hau paratu zioten, Rafael Juan Leopoldo. Gerora, Juan Rafael ez izena erabili zuen kritikalan batzuk sinatzeko, baina izan, Jean izan zan. Deustuan jaioarren etzeukan, antzadanez, Deustuarekin zerikusirik. Ama, andaluziarra zuen, Maria de los Milagros Ibáñez Pacheco Goiri. Kadizko alaba, omen. Ez dakigu ala ere, Goiri horren jatorria, baina ezin baztertu bertoko izatea, Deustuko deitura izan da eta. Aita berriz, mexikarra zuen, baina jatorri frantsesekue. Leopoldo Caso Sánchez. Mexikon bizi izan zen 18 urte bete arte. Gero, Frantzira jo zuen ingeniari ikasketak egitera. Aitaren lanaren ondorioz etorri ziren senar-emazteok Deustura. Obra baterako helduei zen eta hura iraun bitartean jaio zen Jean zeina. Caso Ibáñez familiak 4 hilabete gehiago egin zituen gurean, Frantziara behin betiko itzuli aurretik. Han, giro elebidunean hasi zuen amak semea, frantsesaz gain gaztelaniaz ere egiten zutelako etxean. Hispaniar filologia ikasi eta gero literatura eta arte munduan urratu zuen bere bidea Jean Casok. Idazle lanak artearekin lotutakoekin tartekatu zituen. Frantziako arte modernoko museoko zuzendaria izan zen 1905 eta 1905 bitartean. Naiz eta zen inoiz itzuli Deustura, bere ibilbidean lotura gehiago garatu zituen Euskal Herriarekin. Adibidez, 1917-18 bitartean, Baionako Lizeoan aritu zen, eta urte gutxi batzuk geroago, Miguel Unamunoren lan batzuk frantsesera itzuli zituen. Bilbotar idazlearen laguna izan zen, eta bere etxean hartu zuen behin baino gehiagotan Unamuno Parisen erbesteratuta egontzanean, 1925 urtean, Primo de Rivera generalaren diktaduraren aroan. Baina arestian esan legez, Casoren izena fasismoaren aurkako borrokari lotuta dago beren beregi. Naziek Frantzia konkistatu eta gero, 1940ko irailean erresistentziara batu zen. Urte amaieran, prentsa klandestinoa idatzi eta argitaratzen zuen taldean jardun zuen. Resistance agerkariaren 5 zenbaki plazaratu zituzten 1940ko abenduaren eta 1941ko martxoaren bitartean. Gestapok, kazeta egiten zutenen aurka zabaldu zituen operazioetatik igesi, Oksitaniako Tolosara jo zuen, eta bertako erresistentzia sare batean, Bertox sarean alegia, engaiatu zen. Han atxilotu zuten 1941 urtearen amaieran. Kaseta egiteagaitik auzipetu eta urtebeteko kondena ezarri zioten. Zigorra bete ostean, preso zelai batera bidali zuten. Baina 1943ko ekainean, erresistentziak askatu egin zuen agente bikoitz baten lanari esker. Behin libre, berriro lotu zitzaion borrokari. Tolosak aldeko makien koordinatzaile eta Cailleurs de la Liberación edo Askapenaren Kailerak izeneko argitalpenen arduradun aritu zen. Tolosa askatu zuten egun berean, 1944ko abuztuaren 19an, Gabaz errepidean alemaniar indarrekin topatu eta tiro egin zioten. Haren alboan esarita zeuden kide biak bertan hil zituzten, eta bera oso larri zaurituta gelditu zen, baina bizirik. Urtebete behar izan zuen zauriak sendatzeko. Espetxean zegoenean, idazteko paperik gabe, isilpean egindako 23 sonetoak osatu eta buruz ikasi zituen. 1944an argitaratu zituzten. Kartzelako bere burkidei eskaini zizkien. 1986an hil zen Parisen. Deustuan, Botikazarreko parkeko muturrean, Bernat Vidalen eskultura xume batek, Jean Cassot intelektual antifasistaren gomutari eusten dio.
Gomutan. Bilbo aldeko historian barrena, Hector Ortegaren eskutik.